περασμένη Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, η Εκκλησία μας δια των Αγίων των Φωτισμένων Πατέρων της όρισε να ανακοινώσκεται η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Και όπως και στο προηγούμενο κήρυγμα της Κυριακής είπαμε, ο λόγος για τον οποίο οι πατέρες όρισαν να ανακοινώσκεται αυτή η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου είναι ότι διότι ήθελαν να μας δείξουν ότι η χειρότερη κακία είναι ο εγωισμός και η μεγαλύτερη αρετή είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός τον οποίον εκπροσωπούσε ο Φαρισαίος και η ταπείνωση την οποία εκπροσωπούσε και εβίωνε ο Τελώνης. Είναι πολύ σαφές το συναξάριο της περασμένης Κυριακής. Μας λέει λοιπόν ότι επί τίνην πρώτων όπλων εις αρετήν μεταμέλεια και ταπείνωσης, επειδή πρώτο όπλο για να αποκτήσει κανείς την αρετή, για να γίνει ανάρετος, είναι η μεταμέλεια, η μετάνοια και η ταπείνωση, και αύθης εμπόδιον προς αυτήν μέγιστον αλαζονία και έπαρσης, όπως επίσης και εμπόδιο μεγάλο για να γίνει κανείς ενάρετος είναι η αλαζονία και η έπαρσης. Γι' αυτό λέει το συναξάρι, την παρούσαν από το Ευαγγελίου αξιόπιστον παραβολήν πρώτην πασών εκ τη θέασιν. Παίρνουν οι πατέρες αυτήν την παραβολή πρώτη από όλες αυτή την περίοδο για να μας διδάξουν τώρα που αρχίζει το Τριώδιο, το μεγαλείο και την μεγάλη σπουδαιότητα που έχει η αλαζονία, η υπερηφάνεια, η ταπείνωση και την κακότητα που έχει η αλαζονία και η υπερηφάνεια. Διαμέν του τελώνου Φαρισαίου το της αλαζονίας αποθέστε πάθος ημάς προτρεπόμενοι, και διαμέν του Φαρισαίου μας προτρέπουν να αποθέσουμε, να αφήσουμε, να εγκαταλείψουμε το πάθος της αλαζονίας, και με τον τελώνη μας προτρέπουν πάλι το εναντίον του πάθους τούτου της ταπεινώσεως και μετανοίας αντιπίστε, να φροντίζουμε να αποκτήσουμε το αντίθετο, την αντίθετη αρετή του πάθους της αλαζονίας, την μεταμέλεια και την ταπείνωση. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή μας παρουσίασε μια επίσης άλλη πολύ σπουδαία παραβολή, την παραβολή του ασώτου Υιού, για την οποία παραβολή πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι ουσιαστικός ένας πολύ μεγάλος θησαυρός μέσα στον θησαυρό του Ευαγγελίου, ο θησαυρός του θησαυρού του Ευαγγελίου. Πολλοί χαρακτηρίζουν ότι η παραβολή του ασώτου είναι αγλάισμα, είναι το αποκορύφωμα της διδασκαλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων. Κάποιος μάλιστα εκκλησιαστικός συγγραφέας λέει ότι ακόμη και αν Χριστός ερχόμενος στη γη δεν δίδασκε τίποτα άλλο, αλλά μας παρέδιδε μόνον αυτήν την παραβολή του ασώτου Υιού, θα μπορούσαμε αυτήν την παραβολή να παρουσιάσει το μέγεθος της φιλανθρωπίας και της αγάπης του Θεού. Ο λόγος για τον οποίον βασικώς οι Άγιοι καθόρισαν σήμερα να αναγνώσκεται η παραβολή του ασώτου Υιού, όπως και πάλι το συναξάρι μας λέει, είναι ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι από τα νιάτα τους εκ νεωτέρας ηλικίας μέθες και ασελγίες σχολάζοντες ασχολούνται με γλέντια, με ασέλγειες, με σαρκικά αμαρτήματα, και έτσι πέφτουν σε βυθό πολύ μεγάλο αμαρτημάτων εξαιτίας δε αυτής της αμαρτωλής των ζωής της από της νεότητος. Μερικές φορές με την παρακίνηση του διαβόλου φάνουν στην απόγνωση και λένε πως δεν υπάρχει για μας σωτηρία, δεν υπάρχει για μας μετάνοια, εμείς είμαστε τόσο πολύ αμαρτωλοί, δεν πρόκειται ο Θεός να δεχθεί την μετάνοιά μας. Διαβάζοντας λοιπόν σήμερα αυτήν την παραβολή του ασώτου Υιού, λέει το συναξάρι πως θέλουν οι πατέρες να μας δείξουν δεικνύντες δια του ασώτου ως ουκ έστιν ουδέν των αμαρτημάτων. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα, όσο υψηλό και μεγάλο κι αν είναι, το οποίο νικά την φιλανθρωπία του Θεού. Δεν είναι τίποτε μεγαλύτερο που μπορεί να νικήσει τη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Όπως δε στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου υπήρχαν δύο πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούσαν, υπήρχε Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης έθηκε στη σημερινή παραβολή του Ασώτου. Υπάρχουν και πάλι δύο πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν, εκτός βέβαια του Θεού Πατρός, του Πατρός του Ασώτου. Υπάρχουν δύο ιοί, ο νεότερος, ο αμαρτωλός, ο άσωτος, και ο πρεσβύτερος Υιός, ο θεωρούμενος ως δίκαιος. Πολλές φορές είχα σημειώσει τα προηγούμενα έτη ότι διαρκώς ασχολούμαστε με τον άσωτο Υιό και παραλείπουμε να αναφερθούμε στον πρεσβύτερο Υιό, στον οποίο πρεσβύτερο Υιό αφιερώνει η παραβολή σχεδόν το μισό της παραβολής. Το δεύτερο μισό μέρος της παραβολής είναι αφιερωμένο στον πρεσβύτερο, στον μεγαλύτερο Υιό. Σήμερα λοιπόν θα σχολιάσουμε λίγο όσα λέει η παραβολή που ακούσαμε σχετικά με τον πρεσβύτερο Υιό, διότι έχουμε να αποκομίσουμε και από αυτήν την διήγηση και από την διαγωγή του πρεσβυτέρου Υιού έχουμε να αποκομίσουμε πολλά επίσης και σπουδαία διδάγματα. Ας σας διαβάσω όμως σε παράφραση σύντομα πρώτα την παραβολή, όσοι δεν καταλαβαίνουν το αρχαίο κείμενο, και για να μην προφασίζονται και οι μεταρρυθμιστές και οι ανανεωτές ότι πρέπει να μεταφράσουμε και να διαβάτε το Ευαγγέλιο στη μετάφραση. Αφού ακούσαμε το αρχαίο κείμενο, ας σας μεταφράσω εγώ, ας σας παραφράσω σύντομα την παραβολή και ας έρθουμε στη συνέχεια να κάνουμε μερικές σκέψεις για τον πρεσβύτερο Υιό όπως παρουσιάζεται μέσα στην παραβολή του Ασώτου Υιού. Μας λέει λοιπόν ο Κύριος αυτή την παραβολή ότι κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς, και εδώ βέβαια υπό τον άνθρωπο τον πατέρα αυτό πρέπει να εννοούμε τον Θεό, και υπό τους δύο υιούς πρέπει να εννοούμε έναν δίκαιο και έναν αμαρτωλό, τους δικαίους και τους αμαρτωλούς. Και είπε ο νεότερος υιός προς τον πατέρα του: «Πατέρα, σε παρακαλώ να μου δώσεις το κομμάτι της περιουσίας το οποίο μου ανήκει». Και ο πατέρας αμέσως εχώρισε την περιουσία και την εμοίρασε. Και αμέσως, όχι μετά από πολλές ημέρες, συγκέντρωσε ο νεότερος υιός όλα όσα είχε και έφυγε σε μακρινή χώρα και απεδήμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί σκόρπισε πολύ γρήγορα την περιουσία του, ζώντας ασώτος. Αφού δεξόδευσε όλα όσα είχε, έγινε μεγάλη πείνα σε αυτήν την περιοχή και για το λόγο αυτό άρχισε να υστερείται, και αυτός ήρξατο υστερίστε. Πήγε λοιπόν και προσκολήθηκε σε έναν πλούσιο πολίτη εκείνης της χώρας, και εκείνος γεωκτήμων τον έστειλε στους αγρούς να βόσκει χείρους, γουρούνια, και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα κεράτια, από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι, κι όμως κανένας δεν του έδιδε ούτε κεράτια ούτε ξυλοκέρατα. Συνήλθε από όλα αυτά, από αυτήν την κατάντια του, εις εαυτόν δε ελθόν, και είπε: «Πόσοι μισθωτοί εργάτε του πατέρα μου έχουν περίσσια άρτων, περισσεύει το ψωμί τους, εγώ δε εδώ χάνομαι από την πείνα, εγώ δε λιμώ απόλυμε, θα σηκωθώ αμέσως, θα πάω προς τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα και στον ουρανό και στον Θεό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου, σε παρακαλώ να με κάνεις σαν ένα από τους δούλους σου». Και αμέσως, χωρίς να χρονοτριβεί και αναστάς, ήλθε προς τον πατέρα του. Και ενώ δε απήχε πολύ μακριά από το σπίτι του, τον είδε ο πατέρας του και τον εσπλαχνίστηκε, και έτρεξε πρώτος και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού, έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καρφύλισε. Και του είπε ο υιός: «Πατέρα μου, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι υιός σου». Χωρίς να απαντήσει ο πατέρας, είπε αμέσως προς τους υπηρέτες, προς τους δούλους: «Να βγάλετε από τα αρμάρια, από τα ντουλάπια, την στολή την πρώτη, την επίσημη, και να τον ντύσετε, και να του δώτε δακτυλίδι στο χέρι και υποδήματα στα πόδια, και αμέσως να σφάξετε το μοσχάρι, το επίσημο, το σιτευτό, το καλοθρεμένο, και να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο υιός μου ήταν νεκρός πνευματικά και έζησε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να πανηγυρίζουν και να εφραίνονται, και ήρξαν το εφραίνεστε. Ήταν όμως και ο Υιός ο μεγαλύτερος στα χωράφια. Από εδώ αρχίζει το δεύτερο μέρος, η διήγηση για τον πρεσβύτερο Υιό, την οποία συνήθως παραλείπουμε, δεν σχολιάζουμε. Ακούστε την λοιπόν και θα τη σχολιάσουμε. Ήταν λοιπόν ο Υιός το μεγαλύτερος στο χωράφι. Και όπως ερχόταν, προσήγγισε στο σπίτι και άκουσε μουσική και χορούς και προσκάλεσε ένα από τους υπηρέτες και τον ρώτησε τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι, σαν να ήταν ξένο σπίτι, δεν τόλμησε να πάει μέσα στο σπίτι. Και αυτός του είπε ο υπηρέτης ότι ήλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το καλοθρεμένο, διότι τον ξαναβρήκε εν υγεία, υγιένοντα, ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Οργίστη ο πρεσβύτερος αδελφός, θύμωσε ο πρεσβύτερος αδελφός και δεν ήθελε να μπει μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας του το αντιλήφθη και πρώτος πάλι αυτός βγήκε έξω και τον παρακαλούσε και παρεκάλει αυτόν, διαρκώς, παρατατικώς, συνεχής, παρεκάλει αυτόν. Ο Υιός όμως ο πρεσβύτερος του είπε, εγώ δεν τον απεκάλεσε ούτε πατέρα, ούτε πάτερ. Εγώ τόσα χρόνια σε δουλεύω και δεν παρέδικα ποτέ κάποια εντολή σου, ήμουν πάντοτε υπάκος, ιδού τόσα αυτά έτη δουλεύωση και δέποτε εντολή σου παρήλθον και μη ουδέποτε έδωκας έρηφον ή να με τον φίλον μου εφρανθώ και σε μένα δεν έδωκες ένα κατσικάκι για να γλεντήσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο Υιός σου που σου έφαγε την περιουσία με πόρνες, ο καταφαγόν σου των βίων με τα πορνών, αμέσως θυσίασες και έσφαξες το καλοθρεμένο μοσχάρι των μόσχων των συτευτών. Και ο πατέρας απάντησε με αγάπη, παιδί μου, εκείνος δεν προσεφώνησε πατέρα, αλλά ο πατέρας, παιδί μου τέκνον, σύ πάντοτε με τεμούει, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και πάντα τα εμάς άεστην και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι. Δεν χρειάζεται τώρα να δημιουργούμε τέτοια επεισόδια, πρέπει να χαρούμε και να εφρανθούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός πνευματικά και έζησε και ήταν απολωλός και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλό και ευχάριστο αν η παραβολή τελείωνε εκεί που τελειώνει και η υποδοχή του ασώτου Υιού και να μην ακολουθούσε το δεύτερο τμήμα, το οποίο μέσα στην αθλειότητά του είναι για όλους μας πολύ διδακτικό. Επειδή όμως, όπως και στην παραβολή του Τολώνου και του Φαρισαίου, υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστών, δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι υπερήφανοι, οι αλαζόνες και οι ταπεινοί, και υπάρχουν επίσης και άνθρωποι φθονεροί, άνθρωποι οι οποίοι ζουν με το μίσος και με την εμπάθεια, οι οποίοι υποκρίνονται τον ευλαβή, κάνουν πως είναι ευλαβής. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η άλλη τάξη που αντιπροσωπεύει άριστα ο μεγαλύτερος Υιός της παραβολής, οι οποίοι επιδεικνύουν μία διαγωγή αντίθετη προς τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι εδώ συμπεριφερόμαστε όπως ο μεγαλύτερος Υιός, με κακία και με εμπάθεια. Μια διαγωγή αφιλάδελφη, μικροπρεπή, φθονερή, ζηλότυπη, εγωιστική. Γι' αυτό ο Κύριός μας δεν παρέλειψε μετά από την περίπτωση και τη διαγωγή του μετανοήσαντος ασώτου Υιού, την οποία μας παρουσιάζει θετικά, ενός αμαρτωλού, ο οποίος έζησε αμαρτωλή ζωή, αλλά επέστρεψε, να μας παρουσιάσει και το παράδειγμα πάλι ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρούσε τον εαυτό του Άγιο, ενάρετο, και να μας διδάξει ότι τι να την κάνεις αυτήν την φαινομενική αρετή, τι να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σου παρουσιάζονται ως Άγιοι, ως ενάρετοι, οι οποίοι τηρούν, εγώ ποτέ λέει δεν παρέβηκα την εντολή σου, εν τούτης έχουν μέσα τους κακία, έχουν μέσα τους φθόνο, έχουν εγωισμό, έχουν υπερηφάνεια. Ας παρακολουθήσουμε το κομμάτι αυτό και ας το σχολιάσουμε. Όταν λέει ο Υιός ήρθε στο σπίτι και άκουσε συμφωνίες και χορούς, προσκάλεσε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Δέστε αμέσως πόσο δεν ήταν δεμένος με το σπίτι και με τον πατέρα του. Μα το σπίτι σου είναι αυτό, ρωτάς τον δούλο. Γιατί δεν πας μέσα εσύ να δεις τι γίνεται μέσα στο σπίτι, τι θα έκανε ο πατέρας σου? Τόση έλλειψη εμπιστοσύνης έχεις προς τον πατέρα σου? Τόση έλλειψη εμπιστοσύνης έχουμε μερικές φορές προς τον Θεό και μερικές φορές και προς τους πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι για πολλούς λόγους μερικές φορές συμπεριφέρονται με επιείγεια απέναντι σε ανθρώπους αμαρτωλούς για το καλό τους. Δεν έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη ούτε στον Θεό, ο οποίος φέρεται με τόση αγαθότητα και από μερικές φορές και προς πνευματικούς πατέρες, και εμείς κρατούμε αποστάσεις? Δεν θέλουμε να μπούμε ούτε μέσα στην οικία του πατρός μου? Δεν πήγε ο ίδιος, αλλά έστειλε, λέει, τον αδελφό του. Έστειλε έναν δούλο για να ρωτήσει. Και ο δούλος απήντησε ότι ο αδελφός σου οίκη, ο αδελφός σου ήλθε και ο πατέρας σου από τη χαρά του έσφαξε τον μόσχο των σιτευτών. Και εδώ ο δούλος όπως το αντελήφθηκε, δεν σκέφτηκε πνευματικά, δεν το είπε πνευματικά ότι νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη, αλλά είπε χάρη και ο πατέρας σου γιατί γύρισε ο αδελφός σου υγιής, ότι η γένοντα αυτόν απέλαβε. Και δέστε τώρα συμπεριφορά απρεπή, μικροπρεπή, αγενέστατη, εμπαθέστατη. Οργίστη δε και ούκ ήθε δεν εισελθήν. Γύρισε ο αδελφός σου τόσα χρόνια χαμένος, κάθε φορά έβλεπες τον πατέρα σου να βλέπεις τον δρόμο και να δακρύζει πότε θα επιστρέψει ο αδελφός σου, και εσύ δεν συγκινήθηκες, τόσο σκληρός είσαι? Και αντί και εσύ μαζί με τον πατέρα σου τώρα να χαρείς που γύρισε ο αδελφός σου, να χαιρόμαστε και όλοι εμείς εδώ που θεωρούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς καλούς και αγίους, όταν βλέπαμε κάποιον να επιστρέφει στην εκκλησία και να κάνει βήματα στην εκκλησία, και εμείς αντί να χαιρόμαστε για αυτούς εμείς οργιζόμαστε και θυμώνουμε? Γιατί δήθεν οι πνευματικοί πατέρες ή ο Θεός προσέχει περισσότερο αυτούς τους καινούριους, τους αμαρτωλούς, και δεν προσέχει εμάς οι οποίοι τόσον καιρό είμαστε αφοσιωμένοι στο Θεό? Οργίστη δε και ουκ ήθελεν εισελθήν. Θύμωσε, θύμωσε γιατί γύρισε ο αδελφός του. Ο πατέρας όμως, ο ουν πατήρ αυτού εξελθών παρεκάλλει αυτόν. Όπως πρώτος πήγε να προϋπαντήσει τον άσωτο Υιό, έτσι πρώτος τώρα τρέχει σε αυτόν τον σκληρό, τον υπερήφανο, τον εγωιστή αδελφό του, τον εμπαθή, τον φθονερό Υιό του. Και εκείνος δεν έκανε υποχώρηση στα παρακάλια του πατρός του να μπει μέσα στο σπίτι, αλλά είπε και πάλι με εγωισμό και με υπερηφάνεια και με κάφκιση, να ένα γνώρισμα του κακού χαρακτήρος του πρεσβυτέρου αδελφού, η κάφκιση και η υπερηφάνεια. Ιδού τος αυτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον, εγώ εδώ σου δουλεύω. Δέστε και εδώ τι αντίληψη είχε περί το ότι ζει κοντά στον πατέρα του σαν δούλος. Δεν είχε την αντίληψη πως είναι Υιός, ότι αυτά που τα κάνει για από αγάπη προς τον πατέρα του. Ιδού τος αυτά έτη δουλεύωση, σου δουλεύω. Μα ποιον δουλεύεις? Εσύ δεν δουλεύεις για τον εαυτό σου, για τον πατέρα σου δουλεύεις. Ιδού τος αυτά έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Και να η κάθκηση και πάλι. Και ποτέ δεν παρήκουσα κάποια εντολή σου. Αυτό όμως είναι ψέμα, είναι υποκρισία, ότι ποτέ δεν παρέβαινε εντολή του πατέρα του. Γιατί τώρα παραβαίνει την εντολή του πατέρα του? Αποδεικνύει και πως προηγούμενα ήταν υποκριτική η υπακοή του. Τον παρακαλεί τώρα ο πατέρας του, έλα, ήρθε ο αδελφός σου, έλα να τον υποδεχθείς. Πού είναι λοιπόν η υπακοή του? Και ουδέποτε εντολή σου παρήλθουν. Να που τώρα παραβαίνει την εντολή του πατέρα σου. Και μη ουδέποτε έδωκας έρηφων ή να μερα των φίλων μου εφραθώ. Και σε μένα ποτέ δεν έδωκες ένα κατσίκι, ένα ερήφιο για να χαρώ με τους φίλους μου. Και παρατηρούν ορισμένοι ερμηνευτές ότι λέγοντας αυτά, ουσιαστικώς αυτός ο πρεσβύτερος αδελφός, ουσιαστικώς περιέπιπτε στο αμάρτημα στο οποίο περιέπεσε και ο άσωτος Υιός. Και εκείνος πήρε την περιουσία και είχε να πάει να γλεντήσει και την έφαγε. Και αυτός λέει, δεν μου έδωσες και εμένα ένα κατσίκι να πάω να γλεντήσω? Να γλεντήσει και αυτός, να γλεντοκοπήσει. Δεν σου φτάνει η ευφροσύνη και η χαρά και η παρουσία μέσα στο σπίτι να ζεις κοντά στον πατέρα σου, μέσα στην ευλογημένη αυτή ατμόσφαιρα, και εσύ θέλεις και εσύ να πας έξω και να γλεντήσεις? Και η απάντηση η καταπληκτική του φίλου του. Αλλά πριν πούμε την απάντηση αυτή, να επισημάνουμε επίσης, εκτός αυτής της καυχήσεως, πόση έλλειψη σεβασμού προς τον πατέρα του δείχνει ο πρεσβύτερος αδελφός και πόσο επίσης μεγαλοποιεί τα πράγματα για να κατακρίνει τον αδελφό του. Γιατί αυτά που λέει, τα οποία είναι ψέματα, δεν είναι αληθινά. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου των βίων μεταπορνών. Δεν μας λέει προηγουμένως, λέει ότι έζησε ένας σώτος. Πού ήξερε αυτός ότι έφαγε την υπονηψία του με πόρνες? Τα υπερβάλλει τα πράγματα εις βάρος του αδελφού του. Έκανε ασωτίες, αλλά πού ξέρεις εσύ ότι με τα πορνών έφαγε την ουσία? Με τα πορνών ήλθε, έθισα σε αυτόν των μόσχων των σιτευτών. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, δεν τον αποκαλεί καν ούτε αδελφό του, μεγαλοποιεί τα πράγματα. Και ο πατέρας του, και δέστε συγκατάβαση εδώ πάλι και οι δάγματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε, και ο πατέρας είπε προς αυτόν, τέκνον μου, παιδί μου, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη. Δύο διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτήν την απάντηση του πατέρα, όπως επίσης και να αποστραφούμε την εμπάθεια, τον φθόνο, την έλλειψη σεβασμού του πρεσβυτέρου αδελφού προς τον πατέρα. Τα ειδάγματα εδώ τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε είναι αυτό που λέει ο πατέρας, τέκνον μου, σύ πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμάς αεστίν. Τι μεγάλη ευλογία και τι μεγάλη ευφροσύνη να ζει κανένας μέσα στο πατρικό σπίτι, μεταθέτοντας πνευματικά. Τι μεγάλη ευλογία να ζει κανείς πάντοτε μέσα στην αγκαλιά του Θεού, μέσα στον οίκο του Θεού. Τι περισσότερο ζητάει κανένας γλέντια να πάει να γλεντήσει? Τέκνον μου, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Όλη η ευφροσύνη, όλο το φως, όλη η λαμπρότης, όλο το μεγαλείο που έχει η πατρική οικία, που έχει ο οίκος του Θεού, όλα είναι δικά σου. Τι περισσότερο ζητούμε? Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι. Το πρώτο δίδαγμα αυτό, ότι γεμίζουμε, γεμίζει η καρδιά μας ζώντας κοντά στον Θεό, κοντά στην πατρική οικία. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Και το δεύτερο, ότι εφρανθήνε δι και χαρήνε έδι, ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη. Δύο φορές ο πατέρας λέει νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη. Δεν χάρηκε που γύρισε ο γιος του υγιής τόσο, όσο χάρηκε γιατί γύρισε μετανιωμένος. Τι να την κάνεις την σωματική υγεία όταν δεν υπάρχει πνευματική υγεία? Η σωματική υγεία μετά από λίγο φύρεται το σώμα μας και σε λίγο θα πεθάνουμε όλοι. Τι να κάνεις λοιπόν αν είμαστε γεροί και δυνατοί και υγιείς, αν δεν είμαστε πνευματικά υγιείς? Πρέπει να χαιρόμαστε λοιπόν όταν άνθρωποι επιστρέφουν από την αμαρτία, από τη ζωή της αμαρτίας, από την νεκρότητα της αμαρτίας, από την φθορά της αμαρτίας και ζουν μέσα στην Εκκλησία. Ότι ο Υιός μου ούτως νεκρός είναι και ανέζησε και απολωλός είναι και ευρέθη. Και αν και εμείς, αγαπητοί μου, νιώθουμε ότι είτε είμαστε στην μία πλευρά του ασώτου Υιού, με όσες ασωτίες μπορούμε να καταμαρτυρήσουμε στον εαυτό μας, αυτή την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, να φροντίσουμε και εμείς δια μετανοίας να επιστρέψουμε προς τον Φιλέσπλαχνο Πατέρα, όσο μεγάλα αμαρτήματα κι αν νομίζουμε ότι κάναμε. Ιδιαίτερος όμως να προσέξουμε, γιατί συνήθως στους χριστιανούς συμβαίνει αυτό, αν είμαστε στην πλευρά του πρεσβυτέρου Υιού και νομίζουμε πως είμαστε εμείς άγιοι, πως είμαστε ενάρετοι και μέσα στην κακή μας υπάρχει εμπάθεια, φθόνος, μίσος, κακία, εγωισμός, υπερηφάνεια, να φροντίσουμε τα πάθη αυτά να καταπολεμήσουμε. Βλέπετε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ενώ στην περίπτωση του ασώτου Υιού της μετανοίας είπε ότι χάρηκαν για την επιστροφή και γλέντισαν, δεν μας λέει τι έγινε μετά από την στάση αυτού του πρεσβυτέρου αδελφού. Τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν μας λέει τι έγινε. Μπήκε μέσα ο υπερήφανος και ο εμπαθής και ο φθονερός μεγαλύτερος αδελφός ή δεν μπήκε? Τι έγινε? Το διακόπτει εκεί. Και προφανώς μας αφήνει να συμπεράνουμε ότι οι εγωιστές και οι υπερήφανοι μένουν στη σκληρότητά τους και την υπερηφάνεια, ενώ οι ταπεινοί, έστω και αν είναι αμαρτωλοί, επιστρέφουν. Να φροντίσουμε λοιπόν κι εμείς να καταπολεμήσουμε τα πάθη αυτά της υπερηφανίας, του εγωισμού, του φθόνου και της κατακρίσεως του πρεσβυτέρου αδελφού. Αμήν. Είπαμε το άνθρωπο εξώτης της πληθύνης, εξώτης. της Ιδίας Νέας Ιμών, λείπονται.